Rade Jarak, Slamnati Šešir.
Kada je Bea ostavila djevojka, sve je bilo vrlo kulerski. Ona je bila jako fina cura koja je majstorski znala manipulirati njegovim teškim karakterom. Takvoj curi jednostavno ne možete reći ni A ni B, a da nemate grižnju savjesti bar mjesec dana. Stoga je korpu podnio kulerski. Kako je to uspio, ni sam nije točno znao. Možda se skulirao zato jer je ona baš tad išla na put na Madagaskar. Ko zna kako bi se sve završilo da su bili u istom gradu. Kad se vratila nakon 3 mjeseca, i slon bi se u međuvremenu iskulirao. Nakon toga odmah je otišao za Hong Kong pa na Filipine. Međutim, dogodio se jedan čudan detalj, prilično apsurdan. Kad je dobio korpu, ona je iz njegovog stana, koji se kasnije sve više pretvarao u čumez, odnijela svoje stvari, naravno. Nekoliko kufera s odjećom, umjetničke slike i nekoliko vrećica punih knjiga, filmova i muzike, ali je u toj selidbi zaboravila šešir. Šešir, potpuno obična stvar, slamnati, bezvezna stvar, budimo iskreni, ali evo kako je izgledao. Imao je traku na tufnice, iznutra je bila mala bijela etiketa na kojoj pisalo Jokan, Hanoi Head Factory. Ispod je na zelenom polju bio nacrtan bijeli zmaj, recimo nalik lavu na emblemu Peugeota. Nazvala je Bea i zamolila ga da potraži taj šešir jer je jako važan. On ga je našao, no iz nekog ludog razloga nije joj želio ga vratiti. Možda je želio da mu ostane za uspomenu, možda iz kaprica, da je bar malo na pakosti, i tako je to išlo. Nazvala je Bea još jednom, a to je bio zadnji put. Jesi li našao šešir? Jesam. Vrati mi ga. Neću. Kako neću? Lijepo, neću. Daj mi ga, ne dam. Klik, klik. Dani su prošli i godine. Madagaskar, Hong Kong, Filipini, Šangaj, New York, Pariz. Uspjela je tajno da nabavi ključ od njegovog stana, duplikat ključa. To je bio nevjerojatan podvig koji graniči s najvećom fantazijom. Ali ona je bila sposobna ženska. Osim toga, borila se za svoj šešir. Stizala je u Zagreb iznenadnim brzim letovima Air France, Japanese Airlinesa ili Panama. Odsjedala bi u hotelu Dubrovnik, uzela duplikat ključa i odlazila uvijek noću, jer je bez spava kao top. Radila je temeljite premetačenje njegovog kaveza kao nekada UDBA ili KGB. Bordižala je posvuda, otvarala ladice i bacala papire na pod, preturala ormare, rasjekla donju postavu na fotelji, zavlačila se pod krevet. Za to vrijeme je bez spavao. Ponekad bi se prevrnuo u snu, teško uzdahnuo, ponekad bi zahrkao, ali nikad se nije probudio. Međutim, ona nije mogla da nađe taj jebeni šešir. Negdje ga je možda čak i slučajno jako dobro sakrio. Nije mogla da ga nađe. Pred jutro bi sve stvari vratila natrag na mjesto i on ne bi ništa skužio kad bi se probudio. Otišla bi natrag u hotel na kroasan i bijelu kavu, ali šešira nigdje nije bilo. Pouzdano je znala da ga nije prodao ili dao nekome. Morala je da ide dalje po svijetu zbog karijere. Na kraju je odustala od potrage. Otprilike 7 godina kasnije, slučajno su se sreli u nekom kafiću. Ona je otišla na tržnicu Dolac da kupi mladi luk, jaja i hren i naglo je poželjela popiti kavu. Iznenadila se kad je ugledala Bea. Stajao je u šank i do njega na šanku bio je slamati šešir. Prišla mu i rekla dobar dan. Dobar dan, odgovorio je. Dah mu je smrdio na alkohol. Ispričavam se, rekla je. Možeš li mi, molim te, vratiti šešir? Pogledao ju i rekao. Možeš ga uzeti, izvoli. Ona ga nesigurno uzme. Hvala i doviđenja, reče. Otišla je odmah. Šešir je bio pohaban i sasvim otrcan. Sličio je na dječju igračku, zaboravljeno na smetlištu. Kasnije i Bea iziđe iz kafića. Nebo je bilo plavo kao palačinka.